фестивалях «Радіо Свобода» – основні теми дня. А сьогодні, 26 листопада, поміж Білоруссю і Ізраїлем почав діяничать безвізовий режим. МЗС попереджує, що візи відмінені тільки для туристичних поїздок. Старшиня ЦВК Лідія Ярмошина в зв'язку з припиненням санкцій у розв'язу тепер оформляє візу у Італію. Сьогодні у Білорусі широко означають угодки видатного білоруського письменника Володимира Короткевича, якому б сповнилося 85 годів. Городський автопарк Орши долучився до означення угодка у земляка. Його вірші читають у автобусах. Нобелівська лауреатка Світлана Алексєєвич підписала контракт на видання своїх трьох книг по-ангельську. За останні два тижні курс доляра обновив уже 10-й історичний максимум. Далі у нашій програмі «Вольна студія». Товариство білоруської мови звернулося у Міністерство інформації і едукації з пропановою перевидати по-білоруську і включити у школьну програму твори Світлани Алексєєвич. Як поставилися до такої ідеї міністерські чиновники? Михайло Скобла погутарив про це со старшинем товариства Олегом Трусовим.
Господар Олег, вітаю вас у нашій вольній студії. Таким чином у кастрычніку місяць тому ви звернулися у Міністерство інформації з пропановою видати у держвидавецтві усі книги Світлани Алексєєвич. І що вам міністерство відказало?
Ну, вони відказали, що в принципі вони будуть розгляджені, коли Алексєєвич дасть згоду на перевидання цих книг. Таким чином було б добре, як господарня Світлана, ведаючи про цей наш лист, копію ми можемо в будь-який момент передати. Ну, пропонувала їм все свої книги перевидати.
Ви особисто вірите, що гэты проєкт, ён у принципі ажыццявімы?
Гэта ажыццявімы, калі мы яшчэ пад гэта некалькі соцін, але ж тысячу подпісу пакладзём. Ну, напрыклад, калі людзі пасля таго, як Алексєєвіч да згоду, пачнуць пісаць, што мы вельмі хочам прачытаць на роднай беларускай мове такія-то кнігі, нобелевскай лаўрэаткі, будзем пісаць на імя Вадарыня Ананіча, калі такіх лістоў будзе некалькі сотню, то 100% будь.
Ну, за вулицю Быкова у Менску подписалися 100 тысяч, а выніку не было.
Не так збирали і не так писали. Тому що, каб это було 100 тысяч конвертов, і у кожним був, а так що яны? Яны все гэтыя подписи собрали в одну скринку. На эту скринку дали маленькую отписку, і все. То есть, ті, які збирали, ну, ті яны не вміють збирати, ті, може, у них інші ідеї були, но так не робиться.
Калі я дачуся про ось гэтую вашу пропанову у Міністерство інформації. Мені пригадався випадок зі збором твораў, змеркованим збором твораў Василя Быкова, здається, у 8 томах, ще при житті письменника. Ось тоді видавецтво «Мастацька література» навіть випустило рекламний буклет і показувало його на міжнародному книжному кірмаші у Франкфурті на Майні. Але потім оказалося, що це була просто пропагандистська акція. Чи не відбудеться нечто подобне з Алексєєвіч? Тому що, ну, некої такої зацікавленості, некой такой державной уваги после отримания ее премии мы не бачили.
Ну, я вам нагадаю, как выдавали шматтомник Владимира Короткевича. Спочатку обвесили, а потом сказали, что нема грошей. Только тогда, когда мы почали табрем тем лику велизарную кампанию, Короткевич выходит. Недавно, на днях, вот мы звернулись в Министерство Сувязи, и на днях з'явился конверт. Змагалися мы за Фердинанда Рушчица, на днях з'явился конверт, где не написано, что это польський мастак. Таким чином ми Рушчица вернули у нашу національну скарбонку. Таких факторів можу називати шмат. Знову ж кажу, що залежить від великої кількості громадства. Коли це тільки Скобла чи Трусов, то хоча й за що скінчиться піскою.
Може скінчиться так, як скінчилося з Быковим?
Гэта ідея була реалізована. Знайшовся господар Казулін, який знайшов фінанси, і який в Росії фактично за ці фінанси Быков амаль вийшов. Там вже вийшло амаль все, там і переписків, я не пам'ятаю, кільки тому. Ну, так що треба? Так і тут. Коли ми будемо ініціювати перевидання Алексєєвич, то коли державне видавництво не захоче, то це зробить приватне. І продадуть, і гроші отримають. Яка нам різниця, хто буде видавати? Головне, як вийшло. Не хочете ви мати в бюджет гроші, то Голіафи видадуть. Ще яке видавництво?
Я ведаю, що ви в свій час зверталися і в Міністерство едукації, каб твори Світлани Алексєєвич були включені у школьну програму по літературі. А ось які є яе кнігі, на ваш погляд, маглі б чытаць і вывучаць школьнікі?
Ну, я лічу, што іх не шмат. Все 5 кніжак.
Ну, я з цяжкасці уяўляю, напрыклад, што школьнікі, хай сабе старшакласнікі, чытаюць «Зачараваныя смерцю», ці «Цынкавыя хлопчыкі». Это страшная літаратура. Дзеці не падрыхтаваныя да такого.
Ну, ведаеце, калі гэта будзе выпускны клас, ещё залежыць ад настаўніка. Хай яны спачатку пачытаюць «На імперыялістычнай вайне». Это тоже страшная твор. Гавецкая. Хай потым пачытаюць Быкова. І тады тая кніжка Алексіевіч становіцца ў гэты рад. Дарэчы, а што кніжка Дастаеўскага, яны што, лёгкія? Пра Раскольнікаў. Хіба «Вайна і мір» лёгкая кніжка ці «Ціхі Дон»? Іншая справа, што тут трэба гэтым дзецям добрую гісторыю выкладаць. Бо я, напрыклад, калі ўпершыню, будучы, можа, якім 9 класе, прачытаў першы том «Ціхага Дона», я проста ашалеў, бо я не разумеў, а што рабілі рускія ў Прусіі. На халера на туды пайшлі, то есть не ўзнікла маса пытання. Бо ў школе пра гэта не казалі. Першую сусветную вайну мы навогул не вывучалі. Таму нармальна это ўсё. Ну як это Нобелевская лаўрэата не вывучаць у школе? Дарэчы, фармальна Міністэрства адукацыі пагадзілася. Больш таго, мы таксама ставілі пытанне, каб усе гэтыя кніжкі не ўстаўлялі ў раздзел рускую літаратуру, а ўстаўлялі ў раздзел беларускую літаратуру і пераклалі тыя кніжкі, якія не перакладзены на беларускую мову.
Тут якраз мы падышлі да моўнага пытання. Калі кнігі Алексіевіча, на вашу думку, трэба ўключаць у праграму па беларускай літаратуры, то лагічна, што там мусілі б з'явіцца і творы Адама Міцкевіча.
Канешна, мы пра гэта і пісалі ў лісце.
Алізы Яжэшкі.
Па беларуску. Тым больш тапе перакладзілі.
Сучаснага рускага паэта Ігара Шклярэвскага, які жыве ў Маскве.
Канешна, больш.
Ці крэй Божа, я кажу тут, Мікалая Чаргінца, калі разважаць лагічна, то
я
самае.
Што я захожу з таго, што шмат якія народы прынцыпова перакладаюць народную мову сваіх землякоў. І тады яны становяцца часткай. Ну, возьмем Міцкевіча, Адам. Па-польску большасць нашых дзяцей Міцкевіча не прачытае. Калі ж мы бяром дзяды, перакладзеныя таленавіта на беларускую мову, мы адразу адчуваем, што Міцкевіч – это наш земляк, это наш чалавек. Таму што мова заўжды вяртае чалавека ў тое месца, адкуль ён выйшаў. Я магу дадаць майго земляка Твардоўскага. Мы навогул з аднаго Всеславскага района, паста мяжа нас разрезала пала, Твардоўскі бліскуча ведаў беларускую мову, нават называўся беларусам.
І Твардоўскага трэба ў беларускай літаратуры?
Так, але ў беларускамоўнай версіі.
Пры такім падыходзе проста размываецца сам панятак беларуская літаратура. Ці гэта творы, напісаныя на беларускай мове, ці гэта творы аўтараў, якія нарадзіліся на беларускай зямлі? Вось дайце сваё вызначэнне, што па-вашаму беларуская літаратура?
Беларуская літаратура складаецца з двух асноўных частак. З паходжання аўтара і з тых рэалій, якіх ён апісывае, і з мовы, на якой напісаны. Таму што, калі аўтар пісаў па-беларусь, не будучы беларусамі, не будучы, ну, каренным жыхаром, то зразумела, ён усе гэтыя рэаліі, ну, ніяк не можа апісаць, бо ён не быў тут, не жыў. Калі гэта чалавек нарадзіўся тут, то ўсё роўна, на якой бы мове ён не пісаў, но будуць беларускамоўная прырода, як у Міцкевіча, будуць замкі нашы, будуць наш фальклор, і будзе па-беларуску, бо ён на іншай мове існаваць не можа, як у Яна Чачота, песня Літвінаў. І калі мы дабаўляем яшчэ фармальную, але важную прыкмету мову, гэта становіцца нашым. Ну, напрыклад, Гусоўскі. Ну, пісаў то ён па-латыні, а чэ ён пісьменнік? Наш, таму што мы яго своечасова пераклалі на беларускую мову.
Калі мы пачнем вывучаць у праграме па беларускай літаратуры і Твардоўскага, і Шклярэўскага, і Міцкевіча, і Ажэшку, і Гусоўскага, і ўсіх астатніх, то школьная ж праграма, яна ж не безразмерная, там не застанецца месца ні на Караткевіча, ні на Быкова, ні на Мележа.
Па-рознаму можна вывучаць. Можна зрабіць нейкіх некалькі урокаў пра тых людзей, якія звязаны з Беларусю, нашых землякоў і гэтак далі. І калі Шклярэўскага і Твардоўскага на уроку мы хаця б успомнім і дадзім прачытаць, ну, нейкія творы, тады наш вучань зразумее, што гэта не чужыя нам людзі.
Гучыць перадача «Вольная студыя». Гость Міхася Скоблы, старшыня ТБМ імя Францішка Скарыны Алег Трусаў.
Спад Гаспадар Олег, памятаю, что калі вось пачынаўся уціск на тады яшчэ адзіны саюз пісьменнікаў, мы сядзелі з тагачаснай кіраўніцай саюза Вольгай Іпатавай у тады яшчэ нашым доме літаратара, і прыйшла Святлана Алексіевіч і пытаецца, чым дапамагчы. І дапамагла, па-моему, у тым ліку і фінансава. Ось вядомыя выказванні Святлана Алексіевіч у падтрымку нацыянальных сімвалаў, у абарону кагосьці, палітвязняў і гэтак далей. Выходзіць, што грамадскія учынкі пісьменніцы больш важныя, чым яе мова.
Все звязано. Разумеется, у нашай ситуации тая самая Алексіевіч цудоўна ведае, у якой стане наша мова. Больш того, яна фактычна выросла на Беларусь. И что, Светлана Алексеевич не могла освоить белорусскую мову, скончивши журфак БДУ? Это позиция. Конечно, и на эту позицию старалась не показывать. Конечно, и на эту позицию зараз ставши Нобелем, но я сподяюся, хоть быть розуму так само не будет пока, но она есть. Как у кожного человека, який прожил все життя по Беларуси, на Беларусь и не освоил белорусскую мову. Больше того, она ни разу, николи не выступила у подтримку белорусскомовной школы. Она николи не выступила за то, как, ну, белорусская мова хоть неяк утрымлівалася. Яна выступала як чыста рускамоўны дэмакрат. Гэта добра, каб калі гэта выступаў, ну, допустим, француз там ці расеец у Москве, это нормально. Но это выступае чалавек, які фактычна амаль усё жыццё, акрамя нараджэння, пражыў Беларусь, які скончыў БДУ, які хваліцца, што яго настаўнікі Адамовіч і Быкаў. Ну, прабачце, то чаго ж ты не ўзяў напрыклад з Адамовіча, які пісаў на двух мовах? Ну, Быкаў разумеў, што ён прадстаўнік нацыі, якая гіне. У Алексеевіч гэтага не было і нават ці будзе.
Тады навошта вы стараецеся, каб папулярызаваць яе творы?
А я да яе адношуся з вялікай павагай, як і да вельмі таленавітай журналісткі. Я лічу, што творы яе нават не мастацкая літаратура, а нешта такое, ну, на мяжы мастацкай літаратуры і высокай эсеістыкі.
Падчас першай сваёй прэс-канферэнцыі у рэдакцыі нашай Нівы Святлана Алексеевіч сказала, што з разуменнем паставілася б да нейкай дзяржавы державной узнагороды ёй. Говорилось, по-моему, про наданне ёй звання Герой Беларуси, як, наприклад, спортсменцы Дар'ї Домрачевой. Як ви лічите, чому держава не пайшла на гэта?
А навошта Сталін ішов з Пастернаком у Рош? То есть Хрущов, пробачте. Навошта ён ішов? То я саме. Все повторяється в історії. Каб гэта керівник держави був, ну, крішечку больш адукаваний, я думаю, перше, што ён зробив, тут же, в той же день підписав і вручив би гэтий золотий медаль. І адносіны да яго на тым захадзе, і нават у Росіі былі б намнога, можа, крэдзіт хочэй бы атрымаў. Вот все паўтараецца. Бо яны вельмі ментальна блізкія, што наш, што Хрушчоў. Як бы нешта і добрае робіць, і не вельмі добрае.
І апошняе пытанне, што вы чакаеце ад нобелеўскай лекцыі Святланы Алексіевіч?
Канешна, яна будзе гаварыць пра правы чалавека, будзе гаварыць пра пагрозу рускага міра, это на самой справе пагроза. Но я не думаю, што яна будзе казаць, што гіне мова і культура. Каб яна не выступила супраць рускага міра, а выступила за, ніхто б ёй ніякага Нобеля не даў. Ніхто б не даў ёй Нобеля, каб яна выступила у падтрымку Крыма, а яна ж, ну, тэоретычна могла такое зрабіць, не бачыла б на Нобеля як сваіх вушэй. Бо любая Нобелевская прэмія мае вялікі элемент палітыкі. Што ў пачатку 20-го стагоддзя, што ў пачатку 21-го.
Гостем вольной студии был старшиня товариства белорусской мовы Олег Трусов.
Шановные слухачи,
запишите, калі ласка, новые хвали и частоты белорусской свободы.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 6.30 на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў, і ад 7 да 8 на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц.
Ад 18 да 21 нашы перадачы гучаць на частотах 5885 і 9645 кГц, хвалі 49 і 31 метр.
Таким чином завсёды от 7 до 8 раніцы и от 18 вечера до 21 ловите свободу на коротких хвалях 49 метров.
От 22 до полночи свободу гучить так само и на середних хвалях. Частота 1386 кГц, 216 метров.
Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передач. Адрес у Мінську 220-005, поштова скринка 111, у Чехії Виноградська 159А, Прага 10, індекс 102.0.